Jasus gumandari Babir Maqsud bu yil 6 ayning 4 kuni Shvetsiya davlat bexatarlik idorasi tomonidan qo'lga olingan va 6 ayning 18 kuni sotlanmoqchi bo'lgan edi. Babir Maqsud delosining chetishlik doirasi kang bo'lgani uchun sot 7 ayning 2 kuni kechiktirilgan edi. Bugun Shvetsiya Uyg'ur komitetining raisi Maynur xonimni ziyorat qilganimizda sotning yana bir qatim kechiktirilganligi, ya'ni 7 ayning 15 kuniga o'zgartirilganligi ma'lum bo'ldi. Sot bo'ldimi yoki?
Yo'q, bo'lmadi bugun. Men tunigin xabar topgan. Mushu 7 ayning 15-igacha qoldirildi.
Ma'lumda 2-chi qatim kechiktirilishi bo'lamdi.
Ha, 2-chi qatim kechiktirilishi. Bu qatim tunigin kasbi texi xabar kelgandi.
Boshqa sotdan xabar qilamiz sizga.
Men qatnashaman deb biz iltimos qilgan uchun qatnash qilib qarorni o'z qulog'imiz bilan anglab ashadi bir xabar tayyorlaymiz degan Uyg'ur dunyosiga.
Bu qatim kechiktirilganda sababni nima deb ko'rsatdi?
Yo'q, artiq bir bu telefonda ko'rishdik. Birinchidan men o'zim bormadim. Men artiq bir nima so'rab ketmadim. O'tgan qatim qishu degan sabablariga bo'yicha, ya'ni men artiq bir nima savol qo'ymadim ularga. Nostiga telefonda ham xabarlashdik. Kechiktirildi, ati kelishinglarni nimiz yo'q dedi. Ajit yo'q dedi. Ajit yo'q shu 7 ayning 15-iga qoldirildi bu ish dedi. Ma o'tgan qatim degan bo'yicha, ya'ni ishning doirasi bek cho'ng. Shuna yetishmadim, u qanday bo'ldi, ya'ni boshqa ishlar chiqdimi? Stokgolm tingsretning bu ishni 7 ayning 15-iga qoldirganini xabar topdim.
Babir Maqsud Dilos oshkorlangandan keyin uning uyg'ur tashkilotlari bilan bo'lgan munosabati muhojiratdagi uyg'ur jamoatining diqqatini tortgan va uning Shvetsiyadagi uyg'ur ma'rif uyushmasining bosh maslahatchisi bo'lganligi bu tashkilotning asosiy qurg'uvchilaridan biri ekanligi haqida so'z tarqalgan edi. Biz bugun bu vaqtda Shvetsiya uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'ullaridan biri bo'lgan Ahmadjon Abdulla afandini ziyorat qildik. U Babir Maqsudning mazkur tashkilotga faxriy maslahatchi bo'lganligini, ammo tashkilotning qurilishida hech qanday roli yo'qligini bildirdi. Ahmadjon afandi yana Babir Maqsudning mazkur tashkilotdagi o'rni va roli haqida tafsili ma'lumot berdi. Osilning jamiyatning tashkilotning ismi Shvetsiya Uyg'ur
ma'rif uyushmasi.
Bu Babir Maqsud tumish tashkilotga maslahatchi bo'lgan degan gap rostmi?
Yo'q. Endi elki asosan 2008 ning 5-ida bizning jamiyatga o'z ixtiyorlig bilan va a'zo bo'lsam nayti aktiv faoliyat qilayotganlar bundoq deb keldi. Bo'pti deb a'zo bo'ldi, ma'rifning a'zo bo'lish bitta Uyg'urlarning haqqi bor bu jamiyat uchun. Endi maslahatchilik masalasiga kelsak, bu iliq yoshi cho'ngroq deqiri odam. Cho'ng odam faqri maslahatchi qilib qo'ygan u yerga. Siymonliq narsa. Hamma odam biladi bizning ichimizdagi. Bu yerda 11 dona hay'at a'zosi bor, uning boshqa 11 odamning maslahatidan o'tgandan keyin shu 11 odamning qo'shilishi bilan bir narsalar qaror qilinib, ijro qilinadi-chu bu yerda.
11 odamning ichida bu Babir yo'q.
11 odamning ichida yo'q bu.
Ammo sizlar o'g'li, masalan, dunyo qurultiga berib keldi, oyoqqa berib, bir qancha oy berib kelgandan keyin chaqirdik dedingiz.
Bu navbat biz rasmiy chaqirdik buni.
Va chaqirgan chaqda sizlar endi bu ashyo sirtki faoliyatini bizning Uyg'urlarning faoliyatlaridan xabar topaylik deb chaqirdingizmi yoki bu odamning o'zidan bir gumon tug'ilib, mas'uliyatini surishtirib qilib, bu nima uchun keldi, nima deb madaq bu nuqtadan surishtirib chaqirdingiz?
Bir faoliyatni aslida hazavog'andan keyin ilg'i bizni deb qo'yib berish kerak, bog'ayalar uchun. U yerga hech qachon bizga deb qo'yib boqmadi. Qarsak Amerikaga borgandan keyin nima o'zi qilmadi, keyin boshqa yerda oldik buni rasmiy borliganligini. Ketdi va kelgandan keyin men telefon qilib salomat berib keldingizmi Amerikaga desam, nega dedi bu odam, nega berib dedi, shu Amerikaga bordingizmi, berib keldingiz, qandayroq bu yaxshi o'tdimi desam, ha shundaymi, unda men shanba kuni boray dedi, keldi hoziroq shu qurultoy to'g'riliq elisi nima badi.
Bu jamiyatniki nimasi missioni, ya'ni qurilish g'oyasi nima bo'ldi?
Ma'rif bilan shug'ullanish. Bu Uyg'urlarga bu yerdagi ana til va dinini o'rgatishni maqsad qilib qurilgan bu.
Hozir sizning bu tashkilotningki boshqa, mayli Shvetsiyadagi bo'lsin, mayli dunyoning boshqa yerdagi bo'lsin, Uyg'ur tashkilotlari bilan bir munosabati bormi tashkiliy jihatdan?
Yo'q, bu mustaqil tashkilot, lekin dunyo Uyg'ur qurultoyining a'zosi bu tashkilotma. Rasmiy.
Shvetsiya Uyg'ur komiteti bilan bo'lgan munosabatlar qanday? Tashkiliy jihatdan?
Tashkiliy jihatga munosabat yaxshi. Uyg'ur komiteti bilan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi birlikda faaliyet hizmet, milletning manfaatiga to'g'ri xizmatni ta'minlab qiladi degan kelishim bor bizga.
Ya'ni hamkorlik faoliyati parsi.
Hamkorlik.
Ha, undaqda sizlar madaniy ma'rif ishlariga mas'ul, ular siyosiy faoliyatga
mas'ul. Ha, shu, aslidagi g'oya maqsad va hozirgi bo'lib kelayotgan ahvol shu.
Babir Maqsud, mushu sizlarga faxriy maslahatchi bo'lib simvolik. Vazifa olgandan keyin qandaq bir taktiklarni ba'zi sizlarga esingizda qolgan bir takliflar bormi?
Kechagina bir ish ketdim. Aktiv bir qatnashgan bo'ldi. Ha, bu madaniyat ishlariga mas'ul nimalar bor davlatda? Uylar qanday kirish, qanday aloqa qilish degandek, shu bir qatim taklif, ikki qatim taklif bergan bo'ldi.
Bundan boshqa bergan takliflar yo'qmi?
Qonundan boshqa taklif bu odamning taklif bergandek nimasi yo'q. Uning doirasida u ma'rif shunasi bo'lmagandan keyin aliqa. Bu odamning doirasidagi ish emas deb aliqa.
Hamda mushu jarayonda sizlar, ya'ni Baburning gumonli bir harakatlaridan bayqab paxtolimi? Sizlarga bir savol tug'ilib qolgan bir sharkatlar bo'lganmi mushu vaqtda?
Ba'zi gap so'zlar bormi, lekin bizning gumonimiz qo'zg'anishida ular buni aliqa Xitoy nimasiga ishlagandu degan gumonni qo'zg'amagan bu. Qandoq ba'zi hukumat o'rinlari bilan Shvetsiya bexatarlik idorasi bilan yaqin ekanligini bir qatdan miliqa ig'izimda chiqib qolgan buni. Anoligi biz o'yladikki bu yerda hukumat balki bizni faoliyatimizni kuzatib kelgan bo'lsa kerak. Shvetsiya hukumati bizni faoliyatimizni kuzatib chiqishga bu odamni yo'llagan bo'lishi mumkin degan nima bilan nima bizni ilg'ir qonunsiz harakat bo'lmagan ekan nima o'zi ko'rsin deb o'tirishiga ruxsat berdi.
Iqtisodiy jihatdan ahvoli yaxshi deb angladik. Sizlarga sizning jamiyatga bir iqtisodiy jihatdan yordam qilgan bo'lmi shu?
Yo, bizning ilg'ir a'zolar ma'lum miqdorda badal pul to'laydi bu aytsa. Bu oyda chiqqaniga 220 yevrodek, 300 yevrodek hozir ijara to'laymiz yaga. 11 odamning puli yetadi. Agar Babir Maqsudning masalasiga kelsak, uni o'tgan yili 2008-dan boshlab hamma ma'lum miqdorda badal puli to'laydi deydi. Buning ismini ilg'ir yordam qilgan degil olmaydi.
Ha, badal puli.
Bu a'zolik badal puli to'ladi 2008 yildan boshlab.
Qanchinchi necha pul to'ldi shu jami?
Bir yillik to'ladi. 1600 ko'rin bir qatdan badal puli to'ladi.
1600 ko'rin deganimiz dollarga 400
dollar bo'ladi. 400 dollar bo'ldi endi.
Unodan boshqa yordam qilmadi.
Yo'q, hech qanday yordam qilmadi, ham qilishining hojati yo'q.
Oilasining bir telefonini deb aytgan bo'lsangiz, uylanmasangiz.
Buni oilasining telefonini o'zgartib, hozir biz o'tganda tutilib ketgandan keyin bir necha qadar telefon qildik biz-chi. Qisqa telefoni shu Babir Maqsudning tutilib ketishi bilan telefonlarimiz taqilib ketgan, Alloh buroni. Bu qayindoshligimiz terishib qoldi, har xil nimalarlar hozirgidek hech qaysi bilan hatto ballarga chaqliq aloqa qilish fursati ega bo'lamanmi deyiladi.
Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida biz sizlarga jasus gumondori Babir Maqsud ustidik sotning yana bir qatim kechiktirilganligi va uning Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan bo'lgan tashkiliy munosabati haqida tafsili xabar berdik.